handball ka fara farikolo ɲɛnajɛsuguya tɔw kan o bɛ ka kan ka segi ka na mali lekolisow kɔnɔna na o ye mariam katikɔn ka laɲini ye mariam katikɔn ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye nanko supervisɛur handball championna ɲina san 2023 kɛnɛ kan min bɛ senna bamakɔ stade du 26 mars la.
Supervisor ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kɔntrolu kɛ ni ekipu nana sisan ne bɛ taa veyo ka se k'i su a lɛ an ka matchi daminɛ a tan mais avant que an ka matchi daminɛ n b'u ka lisansiw vérifie n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni b'a la parce que ɲina championna kun tagala janyana dɔɔni an ye deux semaines ta presque an bɛ ka taa vers la fin quoi déjà le vendredi an bɛ taa cinquième place ou classement ninnu daminɛ kɔrɔ bɛɛ sɛgɛnlen don sisan n'i ko à l'heure pile i bɛ taa jɔ kuma dɔ ni filew kunna pour que ka bɔ c'est un problème mais il faut que i ka kɛ exigeante pour que ka se ka daminɛ a tan quoi. Parce que nous sommes en train de préparer les compétitions internationales. Le demain, nous allons. Handball est comme une discipline très belle à gérer, quoi. Mais faire déjà, comme discipline très belle à gérer. Parce que discipline, à donner tes conseils. Pour que discipline ait quelque chose à sens, il faut que l'école soit sport à sens. Il y a un rôle là-dedans où mais c'est qu'il faut gouvernement qui a un débat bi sport scolaire qui a quelque chose qu'on a. Nous, qui a droit mal discipline, ne va pas ressortir. Parce que handball quand il y a un programme, on a l'école sola. Mais à te cacher.
Et les calamfay, faire que l'on ait bonagon quand lycée fil d'abord là-bas, ma con.
Il y a pas tu gamin, les procédures d'éducation physique lycée fil d'abord qu'on a.
Que gouvernement quand aw ka discipline dimɛ kosɛbɛ n'o ye handball ye dimɛ suguya jumɛn de don
handball dɔrɔn tɛ dɛ sport scolaire ka se ka nɔ na ekɔliso la n'o kɛra discipline bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ ani installation b'an ka ekɔliso kɔnɔ mali kɔnɔ bi installation bɛɛ perimelen don farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na an ka ekɔliso la n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ la a tɛ yen yɛrɛ filabo kɔnɔ an ne ka denmisɛnninw b'a tracer bɔgɔmugu de la don o don n'an taara o yɛrɛ sa chose qui n'est pas facile ni amuru yɛrɛ t'i la a tɛ se ka kɛ
handball yɛrɛ bakuruba la a bɛ kɛ cogo di
handball yɛrɛ la bakuruba la a bɛ jouer terrain min kan o ye 40 mètres sur 20 de o terrain ye terrain bɛ sɔrɔ balontan terrain kɔnɔ n'o ye silan dolantan ye volontaire fɛnɛ b'ale kɔnɔ parce que terrain fɛnɛ bɛ sɔrɔ handball kɔnɔ comme anw bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ football kɔnɔ cogoya min na terrain kɔ a nɛmo kɔ 7 personnes bɛ jouer 7 bɛ jouer wolonfila bɛ nɔrɔla bila ani entraîneur fila bon ɲinan yɛrɛ cɛ ekipu ye 13 de ye muso ekipu ye 5 ye parce que gawo bɛ yan muso ni cɛw la sikaso bɛ yan cɛw la mɔpti bɛ yan cɛw la segu fɛnɛ bɛ cɛw la ispas muso ni cɛw espolis muso ni cɛw musabugu muso ni cɛw lafiyabugu muso ni cɛw cmb centre omnisport base o fɛnɛ muso ni cɛw ye mande commune de ani mamayira de kati olu bɛ cɛw la
handball ɲina san 2023 championnat kɛnɛ kan mali marabolo caaman ani bamakɔ handibaltana caaman y'u niyɔrɔ t'a la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere ka laseli don.